Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið velkomin í Morðskúrin.
Þakkaði fyrir.
Ég heiti Jóhanna.
Ég heiti Þórdís.
Og rétt áður en ég byrja, ætla ég að minna á samstarfsaðala okkar. Annars var Define the Line Sport. En eins og við rættum í síðasta þætti eru við miklir aðdáendur fatana og varana hjá Define the Line Sport.
Jeps.
Minnum á að þú getur fengið 10% afslátt að þú skráið á póstlista. En á definethelinesport.com. Og það gildir að fyrstu pöntun.
Já, upp á spöksunum mínar eru ennþá fleir no front seam útvíðar.
Mm-hmm. Chris Cross spöksunar alltaf í fyrsta dæmi á mér. Mm-hmm. Sjúkjar.
Já.
Við mælum einn dreymi með að þið kíkja inn á definethelinesport.com.
Uh-huh.
Og væsli ykkur geggjum föt. Svo eru að koma nýjan styrtaraðala.
Mm-hmm.
Og það reisti. Við erum mjög spennt að vera því, samstarfið.
Reisti.is, þið getur farið að skoða úrvalið og nota kóðan okkar MSKN með stóru stöfum fyrir 10% afslátt.
Akkurat, af allum fæðubótarefnum. Það heitir allir að finna eitthvað fyrir sig inn á Reisti og ef ekki nú síðinni að þá endalega kíkja nýri búð og fá bara aðstóð.
Þið ættu að finna eitthvað sem að hendar ykkur.
Og bara ekki spurning, úrvalið þarna er frábært.
Mm-hmm.
En ég ætla að segja þér frá Amy Nicole Harvick.
Mm-hmm.
En hún fættist þann 20. maí árið 1981 í Lonsdale í Pennsylvania. Blóðfóreldrar hennar höfðu ekki tök á að eiga þessa litlu stúlku sem að fættist og var Amy því tímabundi í fóstri. Eða þar til að fóreldrar hennar Penny og Tom Harvick ættleiddu hana. Hún var þá komin inn á ástríkt heimili, átti bróður og samband fjölskyldunar var mjög sterkt. Sem krakki vildi Amy sjálf meina að hún hafi verið svolítið svona vandræðaleg, bara klaufaleg. Hún fann sig ekki alveg fyrstu árin en í menntaskóla var hún svona farin að fikra sig áform í þeim málum. Hún var í vinahópnum sem að samnemendur hefðu kallað rokkarnir og var Amy yfirleitt klætt í netasokkabuxur, svona klumpaleg stígvel og dýramynsturs pilsum eða buxum og eins litríkum toppum og hún mögulega gat. Það var ekki eina sem var litríkt, hárið hennar fekk aldeilis að finna fyrir því og hafði Amy sem úrlingur skartað öllum litum regnbogans og hún elskaði þetta. Hún elskaði að geta tjáð sig bara í gegnum útliti sitt.
Já.
Hún var líka á þessum árum búin að finna sig algjörlega, einhvern veginn svona settlað í sjálfa sig, skiljum hvað við.
Já.
Og voru svona að finna sjálfa sig.
Já.
Fjölskylda og vinir segja hann að hafi verið að fulla sjálfstrausts og farin að blómstra. Hún var hrikalega fyndin og skemmtileg og til í hverskyns rugl. Hún elskaði hryllingsmyndir, sakamál og uppstoppu dýr.
Ok.
Hún var rétt rúmlega tvítu þegar ástin bankaði upp á. Rokkari í einhverju hljómsveit heillaði hana upp á skónum og þau giftu sig og fluttu saman til Los Angeles árið 2001 sem að hafði verið draumurinn.
Var það hann sem bankaði upp á eða ástin?
Ástin.
Ok. Ég var að spáði hvernig fólk finnur maka sinn. Það hefði verið mjög skemmtilegt.
Hjónabandi endi stutt en ævintýrin átti hins vera eftir að halda áfram. Amy var harð ákveðin að mennta sig og með fram sálfræðinámi sem hún var í þá starfaði hún í verslun sem hét Coffin Case. Verslunin sáum að útbúa gítara sem voru í laginu svo líkistur.
Ok.
Eðlilega. Amy var myndalist stelpa bara glæsileg ung kona. Og leið ekki að löngu þar þú erum að fara að rúa sér fyrir sætu giggum. Hún satt fyrir allskyns blöð og fjölmiðla en þekktasta nafnið væri trúlegast Playboy.
Sem hún satt fyrir?
Já.
Ok.
Hún var ekki forsýðstelpa, hún var svona miðjublaðstelpa, svona blað sem var að fletta.
Já, niður.
Já.
Svona plakkað sem hún tekið út og hengt upp að vekk.
Já, hún var sjálfsagt að hafa
einhverja gert það. Tala klálega haf reynsli.
Hún var ekki einungis fyrir sæta fyrir Playboy, heldur kom hún líka fram í Playboy partjum, en það eðlilega var Amy eldgleipari, svona sem hliðagík.
Ok.
Hún kunni svo sannlega bjarga sér, en hún var sérst að fjármagna námi sitt með allskyns verkefnum. Samhliða eldgleipinu fyrir sætustörfunum og svo auðvitað gítarbúðinni, þá var hún enga þjálfari, en hún hafði uppgötað á þessum fyrstu árum í Los Angeles hve mikilvæg heilsan okkar er. Samt að gleypa eld.
Já.
Það var vægast sagt brjálega að gera utan skólans og í skólanum. Þá gekk henni alveg rosalega vel. Og áður en að hún vissi af þá var hún komið með BA gráðu í sálfræði. og skráði sig strax í master í klínískri sálfræði sem hún var mjög spennt fyrir.
Ok.
Hún rúlaði því upp eins og BA gráðinni og var því ekkert að drolla neitt. Hún skráði sig beint í doktorsnám í það sem heitir Human Sexuality.
Já.
Og sko, Google segir okkur það að þetta þýðist sem mannleg kynhneigð og um hvernig sem sagt fólk upplifi sig og tjáir kynferðislega. Það felur í sér líffræðilegar, sálrænar, líkamlegar, erótískar, tilfinningarlegar, félagslegar og andlegar tilfinningar og hegðun. Þetta sem hún var stúdara sem sagt.
Ok, sælir, ég, you lost me at...
Já, þetta bara í byrjun.
Já,
að þetta er víst...
bara í byrjun.
En þetta er víst rosalega breytt og víðtækt hugtak sem að hefur vitanlega breyst mikið í gegnum árin og söguna.
Já.
Og það vantar nákvæma skilgreiningu á þessu sem að Amy var að læra.
Mm.
Hún var í gegnum námið sitt búin að kynnast hellingafólki, búin að koma sér upp stórum og þjáttu vinahópur og öllum áttum og var að ná að búa sér til svolítið gott nafn bara í þessum geira sem hún var að mennta sig í.
Okay.
Hún var óbúslega traust vinkona, var til staðar fyrir alla sem hún gat og hvernig sem hún gat og var virkilega dýrmæti vinkona vina sinna.
Mm.
Hún var ekki of upptekin af þessu Hollywood glami og glisi en hún býr náttúrulega í svona mekka glamursins Los Angeles og hún upplýði sér bara að vera fullkomnum stað til þess að þróa sig sem persónu út frá sínu áhugasviði. Það alls konar fólk í Los Angeles.
Já.
Hún var reyndar eins og ég nefndi svolítið sjúkis sakamál og sérstaklega áhuga sem málfræga fólksins og það hentaði þá afar vel að vera staðsett í Hollywood þar sem hún gat heimsótt grafir þessa fólks og spekularað en Amy var almennt áhuga sem kirkjugarða og náða að plata allavega inn í sinni í alls konar skoðunarferðum með sér í hinn á þessa kirkjugarða.
Já, það er alveg öruvís áhuga mál.
Ég einmitt mjög mikið trúkræm fan, sko, en ég læt kirkjugarðana alveg að sig.
Já.
Ég var bara leið að sjá.
Þú veist, ég fæ eitthvað spennu út.
Nei, nákvæmlega. Hún var farin að rokka lífið í LA, farin að bara mynda sér svolítið orðspor, en gigga ennþá hér og þar, tók einstaka barþjóna gigg, lét taka af sér myndir hér og þar í svona pinnöplum, til dæmis. En hún var með þannan pinnöp stíl, svolítið búin að tilengja sér hann þessi ár. Ástalífi var búið að vera svona la-la, hún var búin að vera með svona svolítið no good guys eða bara svona frekar lélugum pappír.
Já,
þengi. Elsku. Þar á meðal segir sagan að hún hafi verið að deyta Marilyn Manson sem er með ekkert sérstakur pappír.
Ok.
En það er ekki staðfæst, það er slúður.
Eina sem ég veit hann er að hann tók rupinu sín til að geta sói sjálfa sig.
Já, og drap kvolpa á sviði.
Og ég vissi það ekki.
Nei. Hann er ekki sérstakur pappír.
Ok.
En árið 2010 þá kynntust hún manni á einu barþjónugigginu en sá hétt Gareth og var allt öðru í sinni allir þeir sem hún hafði áður með. Hann var í tækni geirunum, var eitthvað svona tölvukall og algjört svona IT-séni.
Mm.
En líka ljósmyndari. Og það var einmitt þess vegna sem þau voru bæði á sama viðburunum. Gareth og hún þó ólík virtust átti samt margt sameiginlegt þau höfðu bæði áhuga uppistandi. En Gareth vildi mitt vera uppistandari en hann var bara svolítið þurr og hafði ekki alveg meikaða í þessum geira.
Ok.
En Amy og Gareth verða par og vinum Amy leist bara ekkert sérstaklega vel á nokkur. Það fannst hann frekar falskur og hann var einhvern veginn ekki sinn eigin persónuleiki. Þú veist, hann var sammála öllum í öllu þú veist að þú var bara eitthvað, mér finnst ógeðslega gaman út að hlaupa og bara já, og mér finnst einmitt ógeðslega gaman út að hlaupa líka ég bara alltaf út að hlaupa
ok, eins og mér kannski aldrei farið að hlaupa
já, þú veist, okay. Og það tala hann sem svona pick me gaur, eins og það er kallað
það er eðla
pyrrandi típa ógeðslega típur en vinum hennar fannst hann bara ekkit sérstaklega merkilegur hann var vissulega mjög myndalegur, hann var hávaxin og svona Hollywood standardin var alveg til staðar en þau voru svona rosalega hissa á því hvað Amy sá í honum. Amy sá trúlegast ekkit rosalega mikið í honum heldur var hún svolítið föst en sumari 2011 þá fær hún eitthvað kjark og hún hættir með honum, hún sækir nálgunabann. En raunveruleikin í allan þennan tíma eða þetta ár sem það hefur verið saman hafði verið sá að Gareth var að beita hana andlegu og líkamlegu ofbeldi.
Það er svo miklu kúkar út allt.
Algjörulega. Grundvöllurinn fyrir nálgunabanninu hafði verið sá að Gareth hafði nýlega tekið upp á því að taka hann hálstaki og henni leið bara ekkert örugri nema að vita af honum bara í ákveðni fjarlægð og vita það hann kæmist ekkert nálægt henni án afleiðinga.
Já.
En lögin í Kaliforníu eru bara þannig að til þess að nálgunabann fari í gegn þá þurfa báðir aðilar að mæta fyrir dóm.
Ok, það samt alveg skrítið af því að þú veist, hérna á Íslandi ef að þú mætir ekki fyrir dóm þá bara, sorry, þú ferð ekki það ekki rétt að yfir, eða skilur við.
Já.
Ef þú mætir, þá ertu hérna, hvað heitir þetta, útgöngumaður, ég man ekki hvað það heitir, en þá bara þú veist, ef ég ákærð og ég mæti ekki, þá bara rétt að yfir ég venga málspætur að segja, skilur við.
Já.
Þá samt fer dómurinn í gegn.
En í þessu tilfelli, þá sko fórnalambið þarf að mæta fyrir dóm, horfast í augu við dómara og gerandann sinn og þylja upp hátt og snjált allar þær ástæðar af hverju nálgunabæni ætti að fara í gegn.
Ok.
Og til að gera þetta þá þarf að ógæslega mikið hugrekki og Amy var bara því miður ekki á þeim stað til þess að treysta sér að mæta og það fer því þannig að nálgunabæni fer bara ekki gegn. Maður hefði samt haldið að lögmaðurinn hennar myndi bara fara með hennar mál. Alveg svo sakborningur getur látið lögmanninn sinn fara með sitt mál.
Já, þeir byrja engin skild, ef þú veist, jú, þannig að þeir byrja skild að mæta fyrir rétt skilur, en ef þú mætir ekki þá...
En þetta er glatað, sko.
Já.
En Amy, verandi starfandi sálfræðingur, taldi sig geta aðstofa Gareth og vinir hennar og fjölskylda segja hennar líka að hafa átt svona gífulega erfitt með að sleppa fólki í kringu sig. Og sko í ofanálega að vinna sem ráðgjafi og sálfræðingur, þá var hún með svolítið svona ég get alveg lagað fólk komplex. Eitthvað sem hún taldi sjálf hafa verið vegna þeirra staðrendar að hún væri ættlit.
Ok.
En hún heldur sambandi við Gareth og reynir að laga samskiptin á milli þeirra. Ekki sambandi, heldur bara að búa til einhverju vinöttu og bara að samskipti geta einhvern veginn verið í lagi. En þetta hefur gengið eitthvað brösulega að því að árið 2012 þá er hún búin að sækja annað nálgunabann og í þetta skiptið á mætunum fyrir rétt og hún berst fyrir rétti sínum og nálgunabannið er samþykkt til 5 ára.
Ok.
Gareth hafði þá verið að eltirhellana og hann hafði brotið sinna heimileðanar og það var sem sagt eitt skiptið sem hún hafði komið heim og það var búið að snúa öllu myndarumum niður. Eitthvað sem hún tók eftir strax, hún hefði verið með fullt af myndum en á heimilisinu og búið að snúa þeim öllum þannig að lægi á rammanum skilur.
Ok.
Og hann grunaði náttúrulega bara einn mann. Sest, þú veist, að því að Gareth verandi bitur og mjög grófur, þá kom bara engin annar til greina.
Emmett.
Amy fekk sest, endalega nógu sækir þetta nálgunabann. En nálgunabannið stoppaði hann að vera náldinni og reyna að komast til sambandið hana en það gat ekki stoppað hann að skemmins mikið hann mögulega gat. Amy hafði eins og ég hef margnefnt núna verið búin að koma sér upp orðspori fyrir sálfræðahæfni sína og ráðgefa hæfni og draumurinn hennar var að hjálpa fólki. Það fór henni mjög vel, henni tókst mjög vel til og hún vildi móta þennan starfsfyril enn frekar.
Já.
Hún fær sér því vinnu hjá ráðgefa fyrirtæki sem aðstóðaði unga afbrotamenn, bara úlinga sem höfðu brotað af sér. Og þar stóð hún sér sérstaklega vel, samhliða því, þá var hann að vinna í tónlistameðferð þar sem að tónlistamenn áhuga fólk tónlist höfðu lent í neyslu, komu og leituðu sér aðstoðar og í gegnum tónlistameðferð þá leituðu sér bata.
Já, yeah, ok.
Og hún var enn rokk allt það sem hún hefði gert en þó í miklu minna magni. Hún var ennþá eldgleipa, hún var ennþá barþjóna, einstaka fyrirsættu verkefni og var orðin svona frekar þekkt andlit í Hollywood eða Los Angeles.
Já.
Hún hélt því að það væri þess vegna sem hún var að lenda í svona örlitlu net einelti, internets eldirhelli heila. Hún grunaði hinn og þessa en þetta var ekki hafaninn stórkostleg áhrif á hennar starfsferil, bara hennar persónal líf. Það eru þetta glatað að lenda í því að fá tölvupósta eða kommentum og maður sé alveg glataður. En hún lét þetta lítið á sig fá. Það var hins vegar þegar nektamynd frá Playboy árunum hennar lágu á internetið, myndir sem hún sjálf hefði átt og fáir hefði séð eða haft aðgangað sem henni leist lítið á blikuna. Verra var það þegar yfirmennar fengu þessar myndir sendar og hún missir vinnuna í kjölfarið. Hún var gífulega reið en rök yfirmanna hennar höfðu verið þau að hún ætti ekki að vinna með ungu fólki ef að svona myndir væru aðgengilegar. af henni.
Ok, auðljóslega ekki aðgengilega að hennar hálfu með hennar vilja.
Þá má ég með deila bara hvað fólki finnst það, en hún ákvað að ég ljósi þess að búið var að persónugerana sem ykkur eru svona skandala konu að fara bara allar leið og hún snýri sér að kynlífsráðgjöf og kynheilsuráðgjöf.
Ok.
Og hún sko kom sá og sigraði þann geira bara nokkrum vikum. Áður en að hún vissi af var hún orðin tíðurgestur í alls konar hlaðvörpum, útvarstáttum, sjóasviðtölum. Hún skrifaði bækur sem að vöktu mikla athygli, vandaðar bækur, byggðar á rökum og rannsóknum. Ekki svona kynlífsbækum sem eru bara að láta hann fara niður að þig. Þetta var, þú veist, hvernig finnur þú sjálfa þig, hvernig finnur þú öryggi. Þú veist, miklu meira svona sálfræðilega hliðin af.
Dýpra heldur.
Já, bara kynlíf.
Já.
Hún opnaði sinni eigin ráðgjafstofu og það var brjála að gera hjá henni. Hún var bæði með fólki kynlífsráðgjöf sem og pararáðgjöf, hjónabandsráðgjöf og valgengnennar fór ekki fram hjá neinum. Net einheltið hafði aukist og Amy hjæltu þetta hluta til að það væri bara vegna þess að hún var að starfa í geira sem var bara að happa að glappa hvað fólki fannst um. Hún var til dæmis að verja alls konar kink, til dæmis, sem var til þess að fólki fannst úr bara ganga langt yfir öll velferðismörk og meðan hún skoraði hátt hjá öðrum.
Já, til getur ekki þóknast öllum.
Nákvæmlega. Til að mynda þá stóð hún upp fyrir BDSM samtökunum að núti og meðan mörgum finnst ekkert að BDSM, þá finnst öðrum það bara skelfilegasta sem til er í þessari veröld. Hún lét þetta net einhaldi lítið á þessu fá en það var þegar hún var farin að taka eftir furðulegum hlutum heima hjá sér sem að henni var hætt að lítast á blikuna. Hún hefði lent í þessu að myndarömmum hefði verið snúfið heimi á sér nokkrum árum áður. En núna í eitt skipti þá kom hún heim og hún tók eftir því að það var búið að stela öllum myndalbúmum sem er alltaf mjög persónlegt.
Og skrítið.
Já, eins og var búið að taka og hreinsa tölvununnar gjörsamlega sem henni fannst mjög óþægileg tilhugsun. Ekki bara ykkur að vera ráðist svona inn á hennar persónlega heldur var þetta vinnan hennar líka. Hún hafði þó ynga sannanir að þetta væri til dæmis Gareth og gat lítið í þessu gert. Hún ákvaði að telja sér bara öruga, hún bjó nefnilega með manni, ekki kærasta heldur herbyggsfélaga og taldi sér ekki þurfa að hafa neina sérstakar áhyggjur af þessu og lífi bara hélt áfram.
Já.
Þetta eru þú svo 2011 til 2017 þar sem að það er alltaf eitthvað fengið að gerast. Sem að hann langaði að tengja við Gareth.
Ég meina, var hann með lykil?
Nei.
Nei.
En þetta var samt allt mjög undarlegt skilur og eini sem hún hafði verið útistöðum við var Gareth og net einaldi tengd hún samt að stóru hluta til einhverja konu sem hún hefði lent í útistöðum við sem var að reyna að jarðan á netinu. En henni fannst þetta samt svona, hún reynda í þessu frá sér, hann var alltaf með djúpt í meðvindunni.
Já.
Að Gareth geti mögulega haft eitthvað mála að gera.
Já.
En svo bara sjætlast þetta. Fram að árinu 2017 hafði hún verið alls konar samböndum með hinum og þessum en mest bara verið að innbytta sér ferlinu sinum sem að blómstraði. En hún fær svo þetta ár gigg á viðburði þar sem að alls konar frækt fólk átti að mæta á.
Ok.
Hún átti að vera barþjónn og henni fannst þetta mjög skemmtilegt að brjóta þessu upp á hversdags lífið með þessu. Hún átti ammali annan dag og eftir viðburðin átti hún að hitta mann sem hún hefði verið að deyta en sá maður hafði beilað á henni og stóð hún því ein í lok kvöldsins. Drew nokkur Carey, veistu hvað það er?
Drew Carey?
Já.
Nei. Og ég veit að hvað það er.
Já, þú ert að vita hvað það er.
Drew Carey, sko...
Þetta er svona talkshow host og...
Ég kenni, ég hef alveg sér andlitið en ég get ekki, veit ekki hverju
þetta er. Whose line is it anyway?
Er þetta hann?
Já.
Ó, ég hef séð það. Ok.
Er það ljúga?
Nei, ég hef séð það.
Já, ok.
Ja.
Hann er kynnerinn í Whose line is it anyway?
Á, fyrir 100 árum með það, því hann er alltaf verið svo myndinni sem ég sá.
Já, hann er alltaf búin að eldast, skilur.
Já.
En... Hann sem þetta var viðbrunum og hafði talað eins við hana og hann gengur að henni í lokföld svo þau fara að spjalla og í ljós kemur á gaurinn sem að Amy hefði verið að deyta, hefði beilað hann og Drew fannst það bara ekkit bjóðandi að beila á konu og ammálstæðin svo hann sagðist bara alltaf bjóðin úti til dagsins. Þetta snýst upp í einhverja Disneylandsferð sem hann bauði Amy að taka alla vini sinna með í og í kjölfari af miklu vinskap sem að myndast á milli þeirra þá þróast það út í ástarsamband. Amy og Drew var að sögn allra sjúk í hvort annað þau voru svo óbúsla ástfangin og mikli vinir í grunninn sem að myndaði bara óbrjótanlegt samband og tengingu þeirra á milli. Drew hafði aldrei upplöðið sig eins elskaðan og hann gerði með Amy en það sá hann að sögn vinna sinna ekki sóluna fyrir honum. En internetið hafði sína skoðanir. Það var mikill aldursmunur á þeim. Amy var þarna 35 ára og Drew 58 ára og skoðanaglæðir ofbúðslega virkir í athugasemdum fannst Amy bara vera gullgrafari í leita fræðu frama. En Amy þurfti ekkit að drúa halda fyrir það. Hún hafði komið sér upp frábærum starfsferli og orðspori. Hafði það mjög gott sjálf. En orðsporið hennar var að taka á sig ákveðu högg í kjölfarsambands hennar við Drew. Skyndilega voru farin að byrtast einkunnagjafar á netinu sem að sögðu Amy vera skelfilegan ráðgjafa, umulegan sálfræðing og það jókst og jókst með hverri umfjölunni samband hennar og Drews. Allt voru þetta nafnlausar einkunnagjafir en hefði getað haft gífurleg áhrif á hennar feril ef að allir eru bara komið að þú veist hún umulur sálfræðingur, hún rústaði sambandur mínu, hún skemmdi, þú veist.
Já.
Þannig alltaf hætti fólk að koma til hennar.
Emmett.
Blessunilega var það ekki svo leis og starfsferill hennar hafði aldrei verið betri. Tækifærin hrönnuðist upp og hún var farin að mæta á stóra viðburði til að vera með ræður, frásagnir og alls konar.
Ok.
Samband hennar og Drew var meiri hátta gott og það fer svo að Drew byrði hana að giftast sér, einhvað sem þau ákveðu að halda bara fyrir sig tvö í smá stund. En öll athyglin sem að sambandið hefði fengið í fjölmjölum hafði búið til streitu eins og væri bara sjálfsagt fyrir alla. En Drew fannst þetta hluta til vera Amy að kenna út að hennar starfsferil og Amy fannst þetta hluta Drew að kenna út að hans frægð.
Já, já, já.
Þannig að þau ákveða að halda þessu fyrir sjálfsi bara þess að njóta í sinni litlu búblu.
Já.
Að því að sambandi var gott almennt, þau voru svolítið yng og yang en höfðu samt fundið eitthvað fullkomu jafnvægi. Drew var búin að kynnast hennar áhuga málum og Amy búin að kynnast áhuga málum Drew. Mm. En þau fengu því miður ekki að njóta trúlofununnar mjög lengi, bara tvö. En það var einn daginn sem á slúðurblað hefur sambandi við þau og segist hafa frétta trúlofunni og að þau ætla að byrta frétt um það.
Ok, mér leiði svo að þau gift sig í leyni.
Nei.
Þau trúlofu sig í leyni.
Trúlofu sig í leyni.
Okay.
Og þau eru blaðið hefur sambandi við til þess að bjóða þeim að koma með einhverja yfirlýsingar.
Áður en að fréttin er birt og háð þeirra.
Já, hún var bara, þeir voru að fara að birta þetta sama hvað, sko.
Já.
Þetta var yngavegin hvernig þau vildu segja frá og ákveðu því að Drew myndi bjóða Amy í þáttin sem að var sem að stjórna þá, sem að var The Price is Right.
Ok.
Og þau tilkynna trúlofununa þar og það hefði verið mjög fullkomið því það var að koma valentínsunardegi. Ég get ekki sagt þetta orð, valentínusardegi.
Mm-hmm.
Og þau notaði þessi standa til þess að tilkynna trúlofununa.
Ok.
Það sem átti að vera gleði og gaman breyttist og fljótti miklu streitu en í kjölfar tilkynningunar þá var netið enneltið ennþá meira, ljótara töðsamtir hrönnuðist upp. Og þau gáti einhvern veginn enga veginn flúið þessa streitu sem var að myndast. Mm. Að þetta var út allt allstaðar. Þú veist, ef það var ekki einhverju leikar í fréttum og fjölmjölum, þá voru ljót komment á hérna svona professional site eða þú veist á viðskipta vefsíðu Amy.
Já, ok.
Eða ljótar athugasemdir undir fréttir.
Já.
Og leikar og endalegu skilabúða áreiti.
Hún bara átti ekki breyk.
Hún átti bara ekki breyk, sko. Og eftir tveggjara samband þá ákveðu þau að fara í sitt kráttina sem að þeim fannst báðum mjög erfitt. En þau voru ennþá mjög ástangin en þau höfðu ekki geta unnið sér útrösu saman. Þannig að best var að þau eru bara vinir. Amy vann nú enn harðar að starfsferli sínum og bara sökti sér í vinnu. Hún fór að starfa fyrir Pineapple samtökin en það eru samtök sem að bjóða fría ráðgjöf og sálfræðitíma fyrir fólk í kynlífsvinnu.
Mm.
Og það var alveg magnað að allt áreiti sem hún hafði orðið fyrir og meðan sambandi hennar drú stóð var eiginlega hætt.
Já.
Það var nóg að gera hjá henni sem að dreifði huguna mikið en hún var eiginlega ofboðslega mikill ástasorg. Í janúar 2020 þá var Amy mætt á verðlaunahátíð fullorðinsmynda.
Ok.
Blára mynda, hún alltaf vann fyrir fólk kynlífsiðnanum.
Já.
En þar átti hún að fara með erindi en hún ætlaði að ræða mikilvæg þess að sinna andlegu heilsunni við sálfræðitímum og sjálfsvinnu sérstaklega ef maður væri í kynlífsvinnu.
Já.
Hún var með ykkur rök fyrir því, ykkur rök sem ég hef ekki hugmyndi hver eru.
Nei. Ok.
Hún hafði samt ekkert átt að fara með þetta erindi, samstarfsfélaga hennar hafði átt að gera það en hann bara veikist sama dag og verðlaunahátíðin er, þannig að Amy hafði tekið við þessu með svona smá trega, hún var ekkert alveg upp á tíu þessi misseri, en það nýkomun samband á svona.
Já.
Hún stóð og lét taka myndir af sér á rauða dreglinum þar sem hún rak augun í kunnulegt andlit.
Gerð.
Þetta kunnulega andlit var ekki það sem hún hafði búist við, en ég vonað að rekast á, en var vissulega ræða Gerð. Sem að fyrir algjöru tilviljun hafði verið ráðin til að mynda fólk á sér hátíð en hann starfaði sem ljósmyndar eða þetta líka. Nálgunabannið hafði runnið út nokkrum árum áður en það var bara gilt í 5 ár og Amy gat ekki en ég taldi hún sér þurfa að hafa neinar áhyggjur af honum.
Nei.
Hún er bara fyrir að hún bara gat ekki, hún hafði engin rök fyrir því.
Bara árum var búin að líða.
Já, hún var bara, það er ekki sjens að maðurinn sem mömmu að heilanum hérna 8 árum. Sér.
Nei.
Henni var þó verulega brugðið enda alltaf innstinni einhver rödd sem að sagði henni það að Gerð ætti mjögulega stóran þátt í þessu neteinaldi sem hún hefði verið að eiga við síðustu ár. Hún ákvaði að gefa sér ekki daganum sínunum enga athygli en hann var samt vilt og galið að reyna veifinni, þú veist vekja athygli á sjálfum sér, segina að snúa sér og kalla á hana. Amy stóð föst á sínu, síndi honum enga athygli, pældi ekkit í honum og gekk í burtu eftir að myndatökunum á rauða dreglunum lauk. Þegar hún gekk í burtu, heyrðist þá kallað, Amy, Amy, þú ert hræsnari og þú brustu mig hjartað. Hún reyndi að ganga í burtu en hann bara elti og það eru sko 100 mannsanna og hann er að gera sig að algjöru fíbli. Öskrandi á hana eitthvað sem hún hefði skrifað til hans í SMS-um árið 2012 og hvernig hún hefði svikið allt sem hún hefði lofað og sagt og hvað eina.
Já.
Amy reynir eftir bestu getið að koma sér út úr aðstæðum og reynir að passa að engin sína þessu athygli að það reyndist henni enn erfiðara þegar Gerð leggst í gólfið í fósturstellinguna og fer að gráta. Sko öskur grenja.
Ok. Og þetta er á rauðadreglinum.
Já, hann er náttúrulega bara það sem að ljósmyndinni standa og hún er reyna að labba út af rauðadreglinum. Hún snýr sér við og sálfræðingurinn sem hún var labbar að honum, fer hún hnén og huggar hann og hughreistir þar til hann hættir að gráta.
Já.
Viðburðurinn heldur svo áfram og hún þarf að sinna sínu en Gerð er alltaf nálægt og gengur upp að henni í nokkur skipti og er alltaf að beða hann að setja sniðum með sér og tala hans við sig eftir viðburðinn. Og hún gerir þetta, hún samþykir að spjalla við hann eftir viðburðinn. Og þetta endar með því að hún hughreistir hann að hann í ykkur 45 mínútur, kveður svo, bara fer og hittir vin sinn og borðar með honum. Og hún segir við hann að hann er lítist ekkit sérstaklega vel á þetta, hún ætla að kaupa sér meiri piparúða og bæta lásum á útidyrahurðina sína sem og setja upp myndavélakerfi inni á sér.
Já.
Sem er náttúrulega kannski ekkit sérstaklega eðlilegt.
Þú átt ekki að þurfa þess, sko.
Nei, þannig að hún er augljóslega hrædd um að þetta atvik hafi triggerað gamla takta í Gerð.
Já.
Eftir matinn þá kveður hún vin sinn, en vinrun hafi boðið Amy að gista hjá sér sem hún afþakkaði, en hún sagðist upplöða sig öruga heima hjá sér, en hún bjó með þessum karlkyns herbyggisfila. Og þetta hefur augljóslega haft gífurleg áhrif á Amy. Því næstu daga þá fer hún að deila staðsetningunum sinni með vinum sínum, lætur fólki sitt vita að ef einhvað gerist fyrir hana þá var það mjög líklega að gera þetta að kenna og heyrir í mömmu svona pappa og bróður og biður þau um að ef hún deyji að það er kistulagning, það sem að kistan er opin fyrir alla að sjá.
Já.
Og útskýri hvernig hún myndi vilja legsteinni sinn lit út.
Ok, hún er alveg komið þangað í huganum.
Já. Vinir hennar og foreldrar og bróðir sögðu henni öll að fá nálgunubann aftur að Gareth en hún hafði athuga málin og kannaði þetta og þar sem að Gareth hafði ekki sýnt að sinna eina ógnandi hegðun eða staðið í neinum hótunum við hana nýja beitt hana ofbeldi þá voru víst engin rök fyrir nálgunubanni.
Nei.
Hún var samt döðrætt og skrifaði í tölvunni sinna atvikið sem átti sér stað á velunaafningunni og hún passaði sér sko að senda sér því tölvupósti. Þannig að myndi ekki hverfa ef að tölvunni er hreinsuð.
Sniðugt.
Já. Þar sem að hún tekur fram hún hefði miklar áhyggjur af því að Gareth sé búin að vera með hann á heilanum í aðverðis 9 ár eða frá 2011, þannig 2020. Og hann sé gífulega gáfaður og allar líkur á því að hann væri að útlista hvernig hann ætlaði að valda henni skaða. Yeah. Þú veist, hann væri bara að plana það.
Great.
Og þetta er náttúrulega líka bara hennar sálfræðilega greining á hans karakter. Sem bara ber að taka mjög alvarlega. 2 vikur rúmar voru liðnar frá atvikinu á verðlunahátíðinni og allt þetta er búið að gerast það. Þú veist að Amy sé búin að kaupa peipar úða og hún er búin að bæta við lásum heim með sér og hún er komið myndalega kerfi og hún er, þú veist, allt þetta. Og hún sjálfsagt upplifði sér svolítið eina í heiminum. En það er ekki mjög margir sem betur verð sem tengja við svona.
Nei.
Hún hafði því sambandi við þann eina sem hún gat ímynda sér að myndi veita sér huggun og það var Drú. En þann 13. februar árið 2020 þá sendur hún honum SMS sem að ístóð Hæ, ég veit við erum ekkert búin að vera að tala saman en ég er búin að hugsa mjög mikið og mér langar að hittast og spjalla.
Já.
Drú svarar henni strax bara já, endilega sem allra fyrst, ég elska þig.
Ok.
Já, þú veist, þau voru alltaf ennþá bara að drulla ástangin okkur döðru þannig að
þú
veist, þau höfðu samt að halda að voru mjög að deyta og skoðu í kringu sig og eitthvað en þú veist, voru samt víst alltaf bæði tömu ykkur þannig á heilunum. Og þau voru með áform að hittast eftir Valentínusar helgina árið 2020.
Ok.
En það átti því miður aldrei að það gerast.
Mm.
Föstudaginn 14. februar árið 2020 þá vaknaði Amy eldsnemma 6 um morguninn til að fara með vinkonu sinni í sólar upprásgöngu.
Já.
Þú getur glimt ég að þú náir ekkert að draga mig í sólar upprás.
Mér bara ótrúlega þessi þeng.
Já, ég skal horfa hann að setja sem þér. Hún var svolítið sein á því svo hún bauð vinkunni sinni inn og þær eru að spjalla saman þú veist hvernig dagurinn er að fara að vera þegar Amy grípur í rauða gollu og segir verði ekki að vera í þessu svona í tilefni Valentínusar dagsins Það lögðu svo stað og gengu Hollywood hlíðarnar þar sem þær pældu í öllum húsanum, kennileitum og spjöllum allt á milli heima og geima og takk sérlega óbúslega langan tíma í þennan göngutúr Þær fóru svo að fengu sér morgumat á Beachwood Café og Amy var bara virkilega spennt fyrir deginu sem var framundan. Hún ætlaði út með vinkunum sínum, þær ætlaði að fara burlesque sýningu og njóta dagsinn saman, fagna Valentínusar deginum, degi ástarinnar og hún setur einmitt mynd á Instagram þannan dag og síðasta færslan hennar sem er mynd af texta og það stendur sem þetta er síðasta færslan hennar á Instagram.
Platonic love is important too.
Veistu hvað platonic love er?
Sjúk ást.
Nei, það er ekki romantísk ást.
Okay.
Bara platonic. Platonic, það er öllar hætt með gauður, þú veist bara eitthvað I love you, but platonically. Þú veist ekki romantically.
Já, yeah, ok.
En hún birtir þessa mynd og skrifar þar undir margir fagna ástin í dag. Hvort sem það úr til sambandi eða ekki geti útsetningin fyrir þessum degi eða áhrifin fyrir þessum degi verið yfirþyrmandi eða úr til óheilbrigðu sambandi, óanæður með sambandstöðunæðina, óanæður í sambandinu eða finnur fyrir þrýsting að fara eða vera í sambandi. Ég held að valdísundagurinn sé dásamlegu tími til að muna og beina hugsunum ást yfir í platónska ást. Það er svo mikil menningaleg áhersla á að rómantíska ást, en við skulum vera þakklátt fyrir raunverulega ástina sem við gefum vinum og þiggjum frá vinum. Hún er svo bara að tala að maður getur líka fagna ástinni þó hún sé ekki rómantísk.
Já.
Sem er ástæðan okkur hún ætlaði að eyða öllum deginu með vinkunni sínum. Þetta er uppsprettan á Galentines til dæmis.
Já.
Eftir kaffihúsið Þá fer hún heim, hún græja sig, klæði sig í bleikan kjól, nýhá stígvel og hendi hárinu í snúð. Hún skemmti sér konunglega með vinkonu sinum. Tóku fullt af myndum, plóksla mikið, borðu góðum mat. En Amy drakk ekki og hún var ekki mikið fyrir partí eða eftir partí. Og þegar kvöldinu lauk þá var hún bara tilbúin þess að fara heim. Allir vinir hennar höfðu verið bara júkandi eftir partí og hún bara neina en ekki, ég bara fara heim. Klukkan eitt nóttina, að fara nótt 15. februar, þá leggur hún bílnum í bílastæði sitt og hún situr í bílnum í smá stund og er að skoða samfélagsmiðla. Sendir vinu sínu skilaboð og skoða alla myndirna sem hún hafði tekið með vinkonu sínum þetta kvöld. Hún stóð svo upp úr bílnum og gekk inn til sín grunlaus hvað beið hennar. Það er sko að tala þá húsi sé á þremur hæðum. Ég skil ekki hvernig. Það kannski loftið eitthvað. En hún gengur upp á þriðu hæðina eða þá hæði sem að herbyggja hennar var og leið hún lappar inn í herbyggi sitt er ráðast á hana.
Já, það er oftast úti, er kjallar upp hæði eitt.
Já, getur verið eitthvað svo les.
Svo hæði tvö er
já, hæði þrjú. Það er pottið, það er talað sko ground floor.
Já, það er númer eitt, já. Þannig séð, og svo hæði eitt.
Eitt þriðja.
Já.
En Michael sem að bjó með henni hafði orðið var við eitthvað læti svona fjórun tímum áður. En hann var sofandi.
Já.
Og hann taldi að Amy var að brasa eitthvað. Hún hefði fundist hann heyra í disk brotna.
Ok, og hann býr inn á heimilinu hennar.
Já, þau byggu saman. Já. Hann var á fyrsta henni.
Já.
En raunveruleikin var sá að Gareth hafði brotist inn á heimilið og hafði beðið í fjóra tíma inn á heimilinu eftir að Amy kom heim.
Great.
Michael vakna nú við öskur og háa dynki bara örfámyndum eftir klukkan eitt minúttina.
Já.
Og mjög mikil læti. Og hann heyri bara eins og sé var að kasta fólki í gólfið, sko.
Já.
Þú veist, svo þungur högginn. Hans fyrstu viðbrögð er að hlaupa í áttina að herbyggi Amy og öskra og vekja athygli á sér. Ég vonum að fæla árásamann Amy í burtu sem var augljóslega að meiðana.
Uh-huh.
En inn á milli þá heyrið hann öskur sem voru svona kæfð líka.
Já.
Hann komst ekki inn í herbyggið.
Ok.
Það er ekki séns. Hann fann ekki síma sinn innstar og líka, þú veist, bara hálfsvefndrukkin einhvern veginn.
Já.
Og ákveður að hlaupa út og kalla þetta aðstoð þar sem hann komst ekki að herbygginu skilru.
Já.
Hann bankar eins fast og hann gat og hurðum nágrunnsina og fekk ekki svar í nokkrum húsum en fekk loksins svar og það var þá kallað til lögreglu klukkan 1:14.
Já.
Þannig að þetta er kannski 10 mínútur sem hann hafði eitt í að reyna að aðstofa Amy og fá athygli hjá húsunum.
Já.
Lögreglan kom mjög hratt á svæðið og ruddist inn í íbúðina en strax var ljóst að Amy var hvergin í húsinu og ekki árásarmaðurinn heldur.
Oh shit.
Fljótlega fannst Amy liggjandi á jörðinni fyrir neðan svalirnar á svefnherberginu sínu en hún hafði fallið niður 6 metra.
Oh shit.
Hún var með mjög ljóta áverka á hálsi, andliti og höndum og hafði bersýnilega verið kyrkt með einhverju fyrir utan áverkana eftir fallið en Amy var á lífi og var því flutt með hraði á Cedar Sinai spítalan þar sem að hún var sér meir úrskurðulátin við komuna en hún var 38 þegar hún lést hún hefði farið hjartastopp í sjúkrabílnum og það hefði ekki tekist á bjarginni
oh shit
Rannsókn var reynt strax að stað á vettvangi og hann skorðaði af og fólki bannaði að koma. En fyrstur á lista yfir gruna var Michael sem hafði búið með henni og Robert vinur hennar sem hún hafði meðal annars farið út að borða með. Þeir voru tveir mjög nánir við vinur hennar en þeir voru báðir útilokar ansi fljótt. En þeir eru raunir rannsakar að suma ástæðum og ég er að fara að segja núna en það að því að Amy var svona óbærslega opin með það að Gareth hefði haft eitthvað mjög mála að gera ef einhver myndi koma fyrir
uh-huh.
þá voru þeir bara, akkur er það að segja akkur er það að segja það
Já.
Þeir eru pottit undir grunn bara út af því
Já.
En útilokar að sama tíma en þeir komu þessum upplýsingum að lokum áleiðis til lögreglu og eins foreldrarna voru búin að segja sama bróðarinnar, allar vinkonur, allir bentu á Gareth
bara Gareth,
já lögreglan fór því heim til lands, og þeir handtakan vegna gruns
Má ég gíska, var hann bara í sófanum að horfa á Love is Blind eða?
Já, hann var allan mjög slakur í þessu öllu saman. Þau, hann var líka með hérna áverka á höndum og í andliti. Og þeir finna inn á heimilinan sprautu með nál og innihaldið var nikotínvökvi sem var undarleg tilviljun í ljósi þess að nákvæmlega eins sprauta hefði fundist á svölunum heim og Amy, sprauta með nál og nikotínvökva nóg af nikotínvökva til þess að eitra fyrir mannskju, til þess að bara drepa mannskju
ok
og þá strax var talið að Garð hefði ætlaði að reyna að sprauta hana með
og með hún vökunum. Svafið eitthvað á...
nei, bara í öllum þessum látum en húnum hafi ekki tekist og hún hafi í staðinn hendinni yfir svalinnar Amy lest vegna fjöl áverka bæði hafi kirkingin haft sitt að segja en áverkarnir við fallið höfðu verið dánarorsökin og atvik talin grunsaleg og að lokum dæmt sem sagt óbilsklefur eða morð
já
Gareth var því ákærður fyrir morð og honum hent í gæsluvarhald sem hann reyndar leysti sér sjálfur úr með því að borga tryggingu. En dómari hefði sett 2 milljónir dala tryggingu á hann og þannig alltaf virka þannig að þú borga 10% og skottast út. Og hann gerði það og þetta fréttist, þetta út allt, þetta í öllum fjölmjölum, allstar, að Amy sé látin, að Gareth sé undir grun að hann hafi verið handtekinn. Og það maður nafni Dave Navarro sem eitthvað tónlistamaður sem ég veit ekkit en hann hafði áhyggjur af sjálfum sér þegar hann vissi að Gareth var laus að því að hann stóð, þess að Gareth stóð í þeirri trú að Amy hafi haldið fram hjá sér með Dave og hann sagði ef hann búin að drepa Amy hvað er að fara að stoppa hann þess að drepa mig líka og þetta verður til þess að þú veist almennt er náttúrulega mjög mikil reiði yfir því hann sé laus, gangandi laus bæði á vinum og ættingum Amy og almenning líka og það hann líklegur til þess að allt hella aðrar konur og skafa þannig að dómari tekur andalega ákvörunum það að hann sé aftur handtekinn og farður í gæsluvarðhald og að það sé engin trygging hann get ekki gengið laus og hann verður bara að vera í fangelsi og bíða sinna réttarhalda
ok, það er gott
það er mjög gott sérstaklega þegar í ljós kom að það var DNA undir þessi lífsýni undir nöglum Amy sem var í eigu Gareth
já
Það var líka DNA frá Gareth á hurðakarmi heima hjá Amy. Þannig að það engin vafi á því að hann hafi verið þar. En lögfræðingar hans notuðu þetta afsökun að það var eðlilegt því að þau voru saman
Já, fyrir 100 árum
áður.
Einmitt.
En árið 2021 byrjar réttarhöldin og það eru auðvitað mjög mikla tafir út af COVID og hann neitar sök og lögfræðingar hans eru harlega gegn því hann síðan til gruna því hann fyrirhöndi kærasti Og vilja meina að þetta sé bara áróður
gegn honum.
Í gegn honum að hann sé handtekinn og að lögregla komist á sporið vegna ábendinga vina hennar. En endanlega hefði lögregla alltaf komist á honum að því að DNA var undir nöglunum á Amy og á hurðakarminum. En þetta tekur alltaf óbúslan tíma og það er ekki fyrir 28. september í fyrra árið 2023 sem hann dæmdur sekur. Og þann 7. desember er hann dæmdur í lífstíðarfangelsi án mögulega áreynslulausn.
Hvað er það mörg ár?
Það er bara að tala lífstíðarfangelsi, sko. Án mögulega.
Já. Lífstíðarfangelsi á Íslandi eru 16 ár.
Já, en það er bara life in prison.
Já.
Er einu upplýsingandi sem ég með, sko.
Person will never be released from prison.
Já,
even if they are deemed to be rehabilitated. Ok.
Það er oft talað og ég sá það líka að í einhverju grinn að það var his natural life. You will spend your natural life in prison. Hann er allt sitt náttúrulega líf í fangelsi. En málið hefur hérna að hluti til hún alltaf ofbúslega þekkt drú kæri verandi fyrirandi maðurinnar, neða fyrirandi kærsinnar unnustennar hann er búin að koma og kom ekki fram þannig ég mundi eftir þessu máli, ég vissi þú veist þetta var í gangi en ég vissi að það voru ykkur tafir með réttaröldin og við búin að fylgja þessu með málun svona við og við svo kíkti ég að bara fyrir nokkur viku síðan og sá að hafa búið dæmi í en þetta er náttúrulega breytta þeim málun sem að við ykkur athygla á þú veist mikilvæg nálgunabanna og mikilvæg þess að trúa konum þegar þar segja eða bara trúa öllum skilur uh-huh. þegar þeir segjast hafa áhyggjur hinn og þessu
Mér veist samt, þú veist þessu mikilvægi nálgunabanna ef hann hefði verið með nálgunaban
Hann hefði alveg geta gert þetta skilur
Ég segja hann eða samt geta brunst inn íbúin og gert nákvæmlega þetta mm-hmm. af því það ekkit þú veist jú, nálgunabanna kannski eitthvað öryggi en mér finnst það ekki vera nægt öryggi
Nei, en alltaf í mjög mörgum tilfellum þá það nóg
Já.
Af því að menn kæri sig ekki að láta henda sig í fangelsi fyrir
uh-huh.
Fyrir að brjóta nálgunaborð bann
bann, já
að hérna en já, þetta eitt af þeim málum sem að hefur bara vakið gífulega til og að hluta til auðvitað því hún var þekkt og hún var fyrir henni kæristrú
já
og svona, en það er alveg óbúslega sorglega 38 ára og einhvern veginn átti all lífi framöndan og ótrúlega flottan feril framöndan og hefði geta gert svo ógæslega margt ef hún hefði fengið að lifa
uh-huh.
en Hann allan í fangelsi og hún Amy fékk jarðaförina sem hún var búin að byggja fóreldisna bróður og sem eru ömulegt.
Maður á ekki eins og að þurfa að byggja með það fyrirfram
sko. Nei, inga eins og.
Off, off, off.
En þetta var málið hennar Amy.
Jeps.
Þannig ég ætla bara að segja takk fyrir mig í dag.
Já, og takk og bless.
Takk og bless.